Бишкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 18 октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кенешова. Кыргызстанда энергетикалык компанияларды кайрадан бириктирүү демилгеси көтөрүлө баштады, бирок бир пикир азырынча жок.
Бирөө айтат бириктиребиз деп, бирөө айтат бириктирбейбиз деп, толук камдуу алгасылоонун эч ким алып келилет. Жөн эле ар кайсынын өз кызыктуу жазып келип атат.
Азери бийликтери Москвада орус жаранын өлтүрдү деп кармалган жаранынын укугу орой түрдө бузулганын айтууда.
Очень неприятное ощущение. Во-первых,
абдан жагымсыз сезим жаралды. Биринчиден, мыйзамдын бардык эрежелери бузулуп отурат.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар түз ободо маек жана басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин ободо болот. Алгач соңку жаңылыктар, алар менен кабарчыбыз Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Башкы прокуратура атамекенчи депутаттар Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбеков боюнча кылмышты кайрадан тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, буга чейин 2010-жылда талаптоочулук окуяларын иликтеген мекемелер аралык тергөө тобунун башчысы Асылбек Чекиров атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаттары Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбековго мурда кыскартылган кылмышты жандандырып, депутаттык кол тийбестигин алуу өтүнчү менен кайрылган. Башкы прокуратуранын тейшөөлүү башкармалыгы аталган өтүнүчтү карап чыкты. Жыйынтыкта өтүнүчтөгү далилдер депутаттарга карата кылмышты жандандырууга жетишсиз болгон үчүн ишти кайрадан иликтөө үчүн тергөө тобуна кайтарып берди. Буга чейин жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев да парламентте атамекен фракциясынын 4 депутаты Өмүрбек Текебаев, Райкан Төлөгөнов, Туратбек Мадылбеков жана Болот Чердин кол тийбестигин алуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылгандыгын билдирген. Анын ырастоосунда аталган депутаттардын апрель окуясы учурунда талаптоочулукка тиешеси бар экени аныкталган, бирок башкы прокуратура билдиришкендей, Текебаев жана Шердин кол тийбестигин алуу боюнча эч кандай кайрылуу келип түшкөн жок. Атамекендин депутаттары болсо Рысалиевдин билдирүүсүн четке кагып, негизсиз каралоо деп баалашкан болчу. АКШ президенти Барак Обама өлкөдөгү акыркы окуялар америкалык саясатчылардын өзгөрүшү керектигин көргөзгөнүн билдирди. Өлкөнүн экономикасын дефолттан сактап калган документке кол койгон соң алгач ирет сүйлөп жатып, Обама өкмөттүн ишин үзгүлтүккө учураткан үчүн республикачыларды сындады. Шаршемби кечинде бир нече күнгө созулган талаштан соң АКШ конгрессинин кош палатасы каржылык дефолтту болтурбай өкмөттүк мекемелерди каржылоону улантууга жол ачкан документти кабыл алган. Эгер бул документ кабыл алынбаганда өкмөттүн карызы эң жогорку чегине 16.7 триллион долларга жетип, бейшембиден тарта өкмөт өзүнүн каржылык милдеттемелерин аткара албай калмак. Ага чейин деле 16 күн өкмөттүк мекемелерди каржылоо жарым жартылай жүргүзүлүп, бир нече миңдеген кызматкерлер эмгек өргүүгө жөнөтүлгөн. Обама дал ушундай кырдаал саясатчылардын ортосундагы тирештен улам келип чыккандыгын билдирди. Өкмөттү душман катары кабыл албай, анын ишин жакшыртуу үчүн келгиле биргеликте иштейли. Биз болсо анын ишине жолтоо болуп жатабыз. Мындай мамлекетти башкаруу укугу берилген адамдар үчүн туура эмес мамиле, деди Обама. Ошондой эле Обама мындай кырдаал атаандаштардын табасын кандырып, өнөктөштөрдү бушайманга саларын да эскертти. Украин президенти Виктор Янукович мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенконун чет өлкөгө барып дарылануусуна уруксаат берген мыйзамга кол коет. Януковичтин айтышынча парламент мындай мыйзамды борун кабыл алар менен ага кол коюлат. Тимошенко кызмат укугун бейчеки пайдаланган деп 2011-жылы 7 жылга соттолгон. Экс-премьер айымдын кесилиши эл аралык коомчулукта саясий өч алуу катары бааланган. Европа биримдигинин жетекчилиги Украинадан эгер ассоциациялык мүчөлүк жана эркин соода келишимин түзүүнү кааласа, Тимошенкого эркиндик берилсин деп талап кылып жаткан бирегидей келишимге Вильнюста 28-29 ноябрда болчу жыйында кол коюлат деп болжолдонууда. Караколдогу башаламандыкка шектелип кармалган 8 адам сабалган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков бейшембиде билдирип чыкты. Жээнбеков бейшембиде караколдогу окуя боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттин комитетинин тергөө абагында камалган жарандардын абалы менен таанышып чыккан. Депутаттын айтымында тергөө абагындагы 10 жарандын 8 кармоо учурунда сабалып, денесинде ар кыл жаракаттарды алганын айтып даттанган. Мындан улам мындай көрүнүшкө чара көрүүнү өтүнүп, Равшан Жээнбеков президентке күч органдарына кайрылгандыгын кошумчалады. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен болсо Азаттыкка депутаттын айткандарын четке кагып, тергөө абагында кармалгандарга эч кандай басым көрсөтүлбөгөндүгүн билдиришүүдө. 7 октябрда Каракол шаарында кыргыз өкмөтү менен Центра Гол компаниясын унтергенин иштетүү боюнча меморандумуна каршы уюштурулган митинг башаламандык менен актаган. Бул башаламандык боюнча 23 адам кармалып, алардын 10 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына 2 айга камалган болчу. Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева аскер сотунун судьясы Муратбек Асановту кызматтан алууну өтүнүп, бир апта мурда эле соттор кеңешине кайрылган. Бул тууралуу жогорку соттун маалыматка ачысы Айнура Токтошова билдирди. Анын айтымында Асановдун мурда соттолгондугу тууралуу маалымат жогорку сотко 5-сентябрда келип түшкөн. Бул боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, анда чындыгында эле Асановдун 2 ирет соттолгону аныкталган.
Кызматтык иликтөө жүргөндөн кийин чындыгында эле Муратбек Асанов 2 жолу соттолгондугу аныкталган. Аныкталгандан кийин 10 октябрда жогорку сот атынан соттор кеңешине көрсөтүп кеткен. Аскердик соттун судьясы Асанов Муратбекти мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу тууралуу.
Токтошова кошумчалагандай, жакынкы күнөөрү соттор кеңеши Асановду кызматтан алуу маселесин карайт. Буга чейин коомдук иликтөөлөр институту мурда соттолгон Муратбек Асанов аскер сотунун судьясы болуп иштеп жатканын билдирген. Институттун маалыматында Асанов уурулук жана бейбаштык беренелери боюнча буга чейин 2 ирет соттолгон. Орусияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесин белгилөө иш чаралары өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине маалымдашты. Маалыматка ылайык, иш чаралар 24 октябрда Москвадагы чет элдик адабият китепканасында башталат. Анын алкагында бул китепканада жазуучунун бюсту коюлуп, конференция, сүрөт көргөзмөсү уюштурулат. Ошондой эле декабрдын ичинде Москвадагы бир катар китепканаларда Айтматов кечелери өтмөкчү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, абанын температурасы чүйүп аткенде 17-22 градус, Таласта жана Ысык Көлдө 16-21, Ош, Жалал абадта 19-24, Нарында 15-20, Туулурда 1-6, Бишкекте 20-22 градус болот. Ысык Көлдө жайкы туристтик сезон жакшы болбой калганы айтылууда. Буга туристтердин аз келүүсүнө саясий кырдаал себеп болдубу же аба ырайы себеп болдубу? Мына ушул суроонун тегерегинде Арай Көз Чарай талкуу өткөргөн жатабыз. Биз саат 8:30-9 чейин студиябыздын номуру 31-61-63. Кыргызстанда энергетикалык компанияларды кайрадан бириктирүү демилгеси көтөрүлө баштады. Энергетика жана өнөр жай министрлиги да реформанын үстүндө иштеп жатканын билдирди. Бир кездеги бирдиктүү Кыргыз энергияга кайрылып келүү канчалык реалдуу? Жаңы реформа тармактагы маселелерди чечеби? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстанда кумтор сыяктуу эле энергетика тармагындагы коррупция жоготуулар бүтпөс дастан болуп келатат. Тармакты коррупция жоготуулар жолунан чыгаруу үчүн ар кандай долбоорлор сунушталууда. Алардын бирин жакын арада Арнамыз фракциясы алып чыкты. Фракциянын мыйзам долбоорунда энергетика тармагын толук реформалоо караштырылган. Борбор Азиядагы суу жана суу энергетикалык ресурстарды пайдаланууну иликтөө институту эл аралык фондунун башчысы Эрнест Карыбеков энергетикалык компанияларды ирилештирүү зарыл деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстандагы бөлүштүргүч компанияларды бир компанияга, ал эми ГЭСтерди, электр линияларын жана Бишкек жылуулук тармактар ишканасын дагы бир ишканага бириктирилиш керек. Түндүк электр акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапарбек Аргынбаев энергетикалык компанияларды ирилештирүүнүн оң жактары тууралуу буларды атады.
Бул эң биринчи энергетикада вертикаль власти туруп берет. Жана жоготуу финансылар баардыгы бир колдо болот. Эмнеде энергия секторда болот. Анан жанагы ортомчу компания азыр тоноп атышпайбы, жакшы эле жакшы көп акчаларды обналить иштетип атышат. Ошолор жоголот. Анан бул единый комплексте энергия секторчу мамлекет өзүнүн мойнуна алыш керек. Францияда 100% электроэнергия полностью өкмөттүкү.
Аргынбаевдин пикиринде мындай өзгөрүүлөргө каршы болгондор энергетика системасында Шыршовдун коррупциялык схемасын сактап калууну көздөгөндөр. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Баетов министрлик азыркы кезде тармакты реформалоонун үстүндө иштеп жатканын белгиледи. Анын айтымында реформаны 3 багытта, анын ичинде бөлүштүргүч компанияларды бириктирүү багытында да жүргүзүү каралып жатат.
Ошол бириктиреби кээ бир донордук уюмдарда бириктириш керек, затраттар аз болот деген мыселдер бар. Анан кийин же наоборот кичине керек кичине керек кылып легко управляемый кылып башкарыш керекпи же ушул бойдон камтыш керекпи деген 3 вариант боюнча адистердин дагы и ошол саясатчылардын дагы энергетиктердин дагы ойлору бар.
Батыргул Баетовдун айтымында жыл соңуна чейин министрлик мына ушул үч варианттын бирин тандап өкмөткө сунуштоого тийиш. Жогорку кеңештин отун, энергетика жана жер байлыктарынын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев энергетика тармагын реформалоо маселеси күн тартибине коюлуп жатканын билдирди.
Эми бириктиребиз деген сөз болуп атат, азыр эми бириктиргенге эрте да, азыр бириктиргенде эч пайда жок, зыян акчага. Бирөө айтат бириктиребиз дейт, бирөө айтат бириктирбейбиз дейт, бирөө айтат мындай кылыш керек дейт. Башаламан азырынча предложение. Толук камдуу обоснованно эч ким алып келелек. Мына момунткенде момунча Кыргызстанга пайда болот, момундай момунткенде момунча кыскарат, момундай эффектив иштейт деген эч бир сөзү жок да. Жөн эле ар кайсынын өз кызыктуулугун жазып келип атышат. Ошон үчүн биз комитетте талкуулай элекпиз анда.
Кыргызстандын энергетика тармагы көп жоготуулардан, коррупциядан жана тарифтердин төмөндүгүнөн жабыркап келатканы айтылып келет. Тарифтерди көтөрүү ушул жылга белгиленип, бирок өкмөт ага даа байкалды. Анткени калк ичинде нааразылык күчөйт деген чочулоо күчтүү болду. Ошондуктан өкмөт быйылкы жылытуу сезонунда тарифтер көтөрүлбөй турганын расмий түрдө жарыялады. Ал эми реформалар болсо келерки жылы жүрчүдөй болуп калды. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Мына ушул теманы улайбыз. Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жанбек Умуров менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Жанбек мырза?
Саламатсыздар.
Белгилүү болгондой, мурда Кыргызстанда электр энергиясын өндүрүү дагы, жеткирүү дагы, бөлүштүрүү дагы бир мекеменин, Кыргыз энергонун алкагында жүргүзүлчү эмес беле? Анан кийин алынды, баары бөлүндү. Бирок эми азыр кайра баарын бириктирүү демилгеси көтөрүлүп атат. Өзүңүз уккандай, сиз буга кандай карайсыз? Эл аралык эксперт катары, эл аралык тажрыйбаны билген, Кыргызстандын шартын жакшы билген адис катары.
Эми бул маселе эми көптөн бери көп талкууланып атат, бирок менимче бул реформа жакшы жүрбөй атат, жыйынтык болбой атат да. Көп ресурстар кетип атат, көп анализдер жүрүп атат, бирок иш жүзүнө ашпай атат да. Мындай реформаларды жүргүзгөндө бул ар кайсы мамлекеттердин, бөтөнчө бул экономикасы биздикине окшогон мамлекеттердин жакшы тажрыйбасын эске алып, анан ошол реформаны аягына чейин чыгарып бир чыгарсак жакшы болот да бул. Жогору жактан да, ылдый жактан да баягы кызыктырып турган кездечи.
А эмне себеп болот деп ойлойсуз реформанын жүрбөй жатышына?
Эми бул биз ушундай бир кыйын абалга келип такалып отурабыз, эми ушул абалдан чыгыш керек. Эми азыр өкмөттө деле бир кызыкчылык бардай сезилип атат ушул реформаны жүргүзгөн. Анан бизде дагы мындай жакшы специалисттер бар, анан жакшы жылыштар да жок деп айтууга болбойт. Мисалы орто деңгээлдеги менеджмент жакшы эле бизде, специалисттер абдан жакшы, инженерлер. Бул жогорку деңгээлдеги менеджмент ошо бир аз саясатташып атат менимчечи. Баягы сындар туура эле айтылып атат, бизге кесиби жок кишилер ушул реформаны жүргүзгөнгө аракет кылып аткандай. Анан мисалы мына мен кече өткөн жумада эле Пакистандан келдим. Мына экономика деңгээли биздикине абдан окшош мамлекет. 180 миллиондук кишиси бар Пакистанда, 10 эле РЭК бар, 10 распредкомпания бар. Ошондо 18 миллион кишини бир распредкомпания тейлейт. Ал эми бизде кичинекей 6 миллион кишиси бар Кыргызстанда, 4 РЭК бул туура эмес, 1 эле РЭК болуш керек.
Демек сиз бириктирүү демилгесинин тарапкерисиз экенде, э? Туура түшүнчү.
Жок, бул бириктирүү деген баарын бириктирип салбаш керек. Бул биз рынок системасына барабыз деп жарыялабадык. 20 жылдан бери ушул рынок системасын түзөбүз деп ушул системага кел атабыз. Эми ушуну аягына чейин чыгарыш керек да. Эми кайра биз социалисттик системага же бөлөк системага өткөн жокпуз да. Бул ректорду бириктириш керек. Бул жерде эми жыйынтык болушу ыктымал. Эми бунун бириктирип койсок эле баары жакшы болуп кетет деген болбойт го. Көп маселелерди биз айтып атабыз, комплекстүү түрдө чечилиш керек. Ал эми боорекреки бириктирсе, баарын бириктиребиз, кайра Кыргыз энергиядай бириктирген бул туура эмес. Мисалы НЭФ деп коебуз, могу жогорку вольттогу системаларчы. Булардын технологиясы, буларды эксплуатация эмеси бир аз бөлөкчөрөөк, муну кармап туруп. Ошон үчүн бул техникалык жактан, анан экинчи баягы экономикалык жактан муну бөлөк кармаш керек, муну ГЭСтер менен бириктирбеш керек. Анткени келечекте бул өкмөттүк эле ГЭСтер эмес, менчик ГЭСтер пайда болот, башка электр өндүрүүчү бир мекемелер пайда болот. Ошолордун энергиясын баягы бирдей өткөрүп туруш керек да булар, өкмөт жака тартпай. Бирөөнүкүн өткөрүп, бирөөнүкүн өткөрбөсө өнүкпөйт да. Ал эми бул реакторду бул жерде эмне себептен бул 4 бөлүнгөн, муну эч ким түшүндүрө албайт. Анткени энергетика ансыз эле монополия. Бул 4 региондо 4 тейлеп калса монополия болбой калат деген болбойт.
Ошон үчүн монополия болгондуктан бул жерде өкмөт баягы жөнгө салуучу орган болуп тарифтерди өкмөт карайт. Ошон үчүн бул жерде чыгым гана саясат бириктирсек.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге жана Эк мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта энергетика маселелери боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Умуров болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Биз берүүбүздү улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин, андан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура атамекенчи депутаттар Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбековго карата кылмыш ишти кайра тергөөгө жөнөттү. АКШ президенти Барак Обама өлкөдөгү бюджетке байланыштуу акыркы окуялар америкалык саясатчылардын өзгөрүшү керектигин көргөзгөнүн билдирди. Украина президенти Виктор Янукович мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенконун чет өлкөгө барып дарылануусуна уруксат бере турган мыйзамга кол коет. Каракулдогу баш аламандыкка шектелип кармалган 8 адам сабалган деп депутат Ракшан Жээнбеков айтып атат, бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен болсо тергөө абагында кармалгандарга басым көрсөтүлбөгөнүн билдиришти. Орусияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдык мааракесине арналган иш чаралар өтөт. Эми эл аралык темалардын айрымдарына кененирээк токтолсок, Москвада сот орус жигитти өлтүрдү деп шектелген Азери Жаранын 10 декабрга чейин тергөө абагына кармоону чечти. Бирок Орхан Зейналов мурда жарыяланган көрсөтмөлөрүнөн сотто баш тартып, күнөөсүз экенин айтып чыкты. Орус жигиттин чет элдик мигранттын колунан бычак жеп каза табышы Москвада мигранттарга каршы өнөктүктүн кезектеги толкунун жараткан эле. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Азери бийликтери алардын жаранын укугу орой түрдө бузулганын айтышууда. Анткени Орхан Зейналовду кармоо учурунда орус полициясы кылмышка шектүүнүн колу бутун кайрып телеге тартып, ички иштер министринин алдына чейин жетелеп барып басмырлашса, орус маалымат каражаттарында ал сотко чейин эле киши өлтүрүүчү деп жарыяланган. Мындан улам Азери тышкы иштер министрлиги мекеменин басма сөз катчысы Элман Абдулаевдин айтымында бейшембиде орус тышкы иштер министрлигине нааразылык нотасын жолдоду. Азербайджандын Москвадагы элчиси Пулат Бүлбүлоглу расмий нотанын максаты Зейналовдун укугу бузулбашын камсыздоо экендигин айтат.
Очень неприятное ощущение. Во-первых,
абдан жагымсыз сезим жаралды. Биринчиден, мыйзамдын бардык эрежелери бузулуп отурат. Интернеттегилердин баары камактагынын укугу тебеленгенин жазып жатышат. Ал чет өлкөлүк. Андыктан ага ошондой мамиле жасалуусу абзел. Эң биринчи кезекте консулдук жардам, адвокаттын жардамы жана тил жагынан жардам берилиши абзел.
Поддержка и поддержка адвоката.
Деген элчи Пулат Бүлбүлоглу Москвадагы Дождь интернет телеканалына сүйлөгөн учурунда Орусияда турмуштук жүйөдөгү кылмыштан улам эле саясат жасалып жаткандыгын кошумчалады.
Это, в общем-то, бытовая драка, бытовое убийство.
Бул тирикчилик деңгээлиндеги мушташ, киши өлтүрүү. Дүйнөнүн Москва өңдүү ири мегаполистеринде ал күн сайын болуп турат. Полиция үчүн бул күнүмдүк иш. Көрүңүзчү эми мунун тегерегинде кандай истерия жасап жиберишти. Буга окшогон турмуштук жагдайлар болгон. Мындан кийин деле боло берет. Бирок аны саясаттын деңгээлине чыгаруу, кайсыл бир элге каршы истерияга айлантуу. Силер түшүнүп коюгулар. Орусия үчүн бул бумеранг болот. Анткени ал көп улуттуу, көп конфессиялуу өлкө. Мындайды жасоо жарабайт.
Национальная страна. Нельзя такие вещи делать.
Азери жараны Орхан Зейналов бейшемби күнү Москвадагы сот жараны учурунда өзүнүн мурда жарыяланган көрсөтмөсүнөн баш тартып, күнөөсүз экендигин белгиледи. Орусиянын тергөө комитети ал москвалык Егор Щербаковду Брилёво районунда өзүн өзү коргоо максатында бычактагандыгын моюнга алганын айтышкан. Москванын түштүгүндө 10 октябрдын түнүндө болгон окуя 3 күндөн кийин мигранттарга каршы тополоңду жараткан эле. Бул тополоңдун артынан Москванын полициясы да мигранттарга каршы өнөктүк баштап, аларды жүздөп кармоого киришкен. Зейналовдун адвокаты Виктор Аникушиндин журналисттерге айтканына караганда, ал Москва райондук сотунун бейшембидеги чечимин апелляцияга берет.
Мне нужно изучить все доскональные материалы дела.
Мен иштин материалдарын дыкат иликтешим керек. Коргоочу тарап сотко Зейналовдун күнөөсүн көргөзгөн далилдер берилбегенин билдирди.
Андыктан сотту 72 саатка жылдырып турууну да сурандык. Бирок сот атаандаштык принципин бузду. Демек, апелляцияга беребиз.
Бул нарушен принцип состязательности, поэтому будем обжаловать.
Орусиянын тергөө комитети билдиргендей, Зейналовго айып расмий түрдө жакынкы 10 күн ичинде коюлат. Москванын полициясы Брилёводогу кылмышка байланыштуу ал райондогу жашылча базанын 2 кызматкерин камады. Ал эми базага ээлик кылган компаниянын башчысы теги кавказдык Алиасхаб Гадиевге издөө жарыяланды. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Турузду улантабыз. Кыргызстанда кайрадан паспорт маселеси чыга баштаган айтылууда. Бишкектеги тейлөө борборунда документ алуу үчүн баргандар да ушул маселени көтөрүп азаттыкка кайрылган болчу. Ал эми паспорт берген мекеме проблема жок экенин айтууда. Тейлөө борборуна биздин кабарчыбыз Улан Негизбаев барып келди.
Эртеден бери уже 5-ci жыл келесиң. Прописка. То печат компьютер, то сиз дом управления барсам эмес жок, жок япон покупай дейт. Уже устала. 5-ci жолу сиздеге келдим.
Бүгүн эле
беби? Бүгүн эле 5-й раз болуп
турат. А
бүтүн өлкөгөнү мен уже шлепка кийип келдим. Представляете?
Бүтчү дейин анда?
Не знаю, азыр эми мынакей пропискасын сразу заатына төлөдүм. Азыр бүтөбүз, не знаю.
Бул пенсия курагындагы Гулира Шаршенова. Ал Бишкектеги Лев Толстой жана Алексей Фатьянов көчөлөрүнүн кесилишиндеги калкты тейлөө борборунда баласына паспорт ала албай таманы тешилгенин айтууда. Гүлира Шаршенова паспорт алуунун машакаттарын мындайча сүрөттөп берди.
Сервис эмен аябай жакшы болуп койдук, никакого сервиса жок сияктуу. Прибытие листок жок экен тияк бизде. Бияктан барып келдим, мына бекенден алдым, бекенден 5 сом сатып алдым, обратно пошла. Ну, печать үчүн мынакей. Эки печать үчүн кайра дом управление бар. Мен деген бүгүн жумуштан суранып кеткем, айла жок. Эртең бир сүмүнү бара албайм. Кечээ күнү балам келсе 12:00 чейин иштешет экен. Балам өзүнүн паспортун ала алган жок, ал окууда. Саат 5:00 араң бошойт, ал бияктан алат.
Аталган даректе Бишкектин 1 май жана Октябрь райондорунун паспорт бөлүмдөрү жайгашкан. Деген менен кезек күткөндөрдүн ичинде тейлөөнүн сапатына ыраазы болгондор да жок эмес. Маселен, Бурма Сыдыкова Бланка үчүн ашып кетсе 5 мүнөт кезекке турган экен.
Менин оюмча бул жерде тейлөөлөр жүрүп эле жатат. Бул жерде мына кыздар иштеп жатпай баардыгын түшүндүрүп жашынак айтып элем. Биринчи очередь адам баласы келгенде стендти караш керек да. Кайсы документтер керек, кайсы немелер керек ошо боюнча эме кылса заверить этип квартальныйларга барып келсе эч кандай токтолук керек.
Биз калкты тейлөө борборуна барган учурда Бланка үчүн кезек күткөн 20-30 адамды кезиктирдик. Алар электрондук автоматтан алган кезек номуру менен биринен сала бири керектүү документтерди толтуруп жатышты. Паспорт алуу машакатын өзүбүздүн жон терибиз менен сезүү максатында операторлордун бирине кайрылдык.
Сиз рождение, кат келесиз, никеде турсаңыз, никеде тууралуу тегиңиз кат келесиз. Сот документациясын алып келесиз. Сүрөткө түшөсүз. Же кандай пропискаңыз болсо домовойкуңузду алып келесиз, этажтанда жашасаңыз анда форма один алып келесиз, форма сен алып келесиз.
Өзүн Аида деп тааныштырган оператор ID карт алуу үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ата эненин паспорту болуп отуруп 6 аталыштагы документ талап кылынаарын түшүндүрдү. Ал эми паспортун жоготуп алгандар 9 аталыштагы документ алып келиши керек экен. Калкты тейлөө борборунан билдиришкендей, ID карт алуу үчүн 250 сом төлөп, 15-17 күндө чет өлкөгө чыгуу паспортун 550 сом төлөп, 25-30 күндө алууга болот. Анткен менен паспорт алууда жашаган жеринен справка, үй китепчеси сыяктуу документтердин ашыкча экенин айткандар да аз эмес. Алардын бири паспорт столдо паспортун алмаштыра албай жүргөн Жаныбек Султашев аксакал буларга токтолду.
Илгери мындай алган жок эле. Келчүбүз эки барак толтурчубуз бүт ошону менен мына жерде волокитасы көп экен. Азыр көрүп атасыңар, мына тигини толтур, муну толтур, анан автобиография жазып кел, анан несудимость, анын баарын чогулт, момундай бир пачка кала.
1 май райондук паспорт бөлүмүнүн башчысы Айнура Бусурманкулова паспорт алуу машакатка айланды деген сөз чындыкка коошпой тургандыгын билдирди. Анын айтымында мурда 400-500 адам кезек күтүп келсе, азыр тескерисинче документ алуу оңой.
Албетте бүгүнкү күндө ар бир жаранын өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Ошол жоопкерчилик менен пайдаланып, ар бир нерсенин баарын өз убагында жасаса, мен ойлойм, баары эле жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө жанагындай жасалма кезекке туруу деген деле жок. Баары өз жайында эле акырындан эле иштеп атат.
Буга чейин Кыргызстандын паспорттарын Intellink саттуу жеке ишкана чыгарып келген болсо, учурда мамлекеттик ишкана чыгарууда. Адистердин айтымында, паспорт алуу мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановтун убагында бирдиктүү терезе системасы ишке кирип иштемиш болгону менен, азыр кайрадан бюрократиялык процедуралар көбөйүп баратат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Бул басма сөз баяндамасынын убактысы. Бүгүн чыккан гезиттерде эмне кеп? Бул тууралуу Шайлоо Өгдүшев айтып берет. Саламатсызбы? Кезек сиздин баяндамада.
Саламатчылык. Фабула гезити Барат Байракеевтин "Заманың бөрү болсо бүрү бол, алдыш шакал болбо" деген эки беттен турган көлөмдүү макаласын тартуулады. Автор алтынсыз жашаган алакандай кыргызды алтын акыры бири-бири менен кырды бычак кылып, кылгылыгын кылып келатканын. Акайып баштаган жексурлар Канадага алдатып, аны менен кошо жеп кете берсе, андан кийинки бак кийиптердин туз көзү же эң эле желмогусу Максим андан 1.5 миллиард доллар сугунуп алып жыргап жүргөнүн, алтынды бетке кармап оппозиция болуп чыга калып, тынч жаткан сарууну көтөрүп, элдик губернаторду шайлаш керек деп ач айкырык салып, экс президент Роза Отунбаева менен жанаша иштеп кулап калган мамлекетти бутуна тургузуп сактап калгандардын бири болгон көлдүн губернатору Эмилбек Каптыгайыпты кетиребиз дегендер чыгып, далайларды ой келгендей шыбап турганын, мисалы Эмилге шып алган баткакты алсаң бир чакан айылдагы үйлөрдү шыбаганга кенен жетмегин жазды. Жаңагым кести булсанын кум шекер, тактай, семент, дары жегичтердин ана башчылары ак үйдө олтурат деген баш тема менен ачты. Гесит Өмүрбек Субаналиев, Бегалы Наргозиев, Кубатбек Кожоналиев өкмөттү отставкага кетирүү үчүн Бишкекте митинг өткөргөнү жатканын, ал арада караколдогу башаламандыкка жаштарды түрткөндөр бакийип жан багып жүргөн Минскиге безе качып жоголгонун кабарлады. Ушул эле гезитке журналист Мелис Совет уулунун Ырсалиев менен Атамекендин акыркы жандалбасы же экинчи раунд деген макаласы жарыяланды. Эки тараптын эрөөлү эми кимисинин түбүнө кимиси жетери жакын арада аныкталат, дейт автор. Алиби гезити элдин бийлиги болгон ишеними мурдагы бийликтин тушунда кеткенин, кечээ Актылаа районундагы асфальт бетон заводун ачып жатып президент Алмазбек Атамбаев айтканын, ал ооба, элдин бийлиги болгон ишеними жок, бирок чыдаш керек, мен деле дем билди күтүп жаткан солдат сыяктуумун, өзүмдүн мөөнөтүмдүн бүтчү күндөрүн санап жатам деген сөзүн шилтеме кылып, кыргыздын душманы кыргыз экенин, азыркы саясий оюндардын баары көрө албагандыктын айынан чыгып жатканын белгиледи. Алиби гезити Акмат Асанов аттуу автордун Шамиля Тахановдун баласы Максим Бакиев менен байланыштабы деген макала басты. Де-факто гезити вице премьер министр Токо Мамытовдун эл митинг, пикет аркылуу өнүгүүгө жетпей турганыбызды жакшы түшүндү деген ат менен маегине орун берди. Ушул эле гезит жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Зарылбек Ирсалиевдин "Чындык ачыкка чыксын, эл кимдин ким экендигин билсин" деген аталыштагы интервьюсун сунуш кылды. Генерал Ирсалиев анысында урматтуу Текебаев өзүн акылдуу сезип алганын, ал башчылык кылган кызматтын балдары барса Зарылбекти жок кылам, силерди да олтургузам деп кууп чыкканын, Райкан Төлөгөнов очный ставкага келбейм деп жазып бергенин, мародерлук боюнча күнөөлөнүп жаткандар Юсупов менен көзмө көз олтуруп, анын айткандарын жокко чыгарып, өз алибилерин айтууга канча ирет чакырса да келбей коюшканын, анын ордуна куру сөздөрдү айтып актанып келатышканын, булардан жийиркенип да калганын, керек болсо буларды түрткүлөп, тепкилеп барып камап салуу керектигин айтты. Де-факто гезити мындан тышкары исламды мусулмандарга курал катары батыш пайдаланабы деген макала жарыялады. Чубагажы Жалилов исламчылар деп аталган топтордун мусулман динин карманарына күмөнүм бар деп айтса, Кадыр Маликов Индияда мусулмандар менен индустардын ортосунда жаңжал жараткан Улуу Британия болгонун, бул өлкөнүн мураскери Америка Кошмо Штаттары, Талибан, Ал-Каидада АКШнын катышуусу менен түзүлүп, Пакистандын атайын кызматынын жардамын алып турганын айтты. Андан ары алар исламдан жашоо багытын истегендер билимсиздик менен жакырчылыктын айынан туура эмес саясаттын курмандыгына айланып келатканын, ошондуктан өкмөт Кыргызстандагы ички жана тышкы диний саясатты терең карап чыгышы керектигин, кенедей өлкөбүздө бир тобу либералдар, теңирчилер, улутчулдар, бир тобу мусулмандар, алар даабатчылар, бахавилер, хизбуттар жана башкаларга бөлүнүп алышканын, мындан тышкары христиандар, баптисттер дагы бир тобунун эмне экендиктерин түшүнүп болбостугун, андыктан диний саясатты башкача жүргүзүп баштабасак коомчулукту көзөмөлдөн чыгарып жиберерибизди айтып коңгуроо кагышты. Алиби гезити Кесиптин Ош облусу боюнча өз кабарчысы Кайрат Жапаровдун трактордон комбайн жасаган Абдрахман деген макаласында Кадамжай районунун жаңы жер айылынын тургуну Абдрахман Акимов болгону 27 жаштагы жапжаш жигит экенин, таланттуу 2-нчи класс окуп жүргөндө эле ачылып, үйдү жылытчу прибор ойлоп таап ошол кезде эле элдин оозун ачырганын, эми эри жетип трактордон комбайн жасап алып 35-40 гектарга чейинки шалы талаасын уруп жүргөнүн сүрөттөр менен баяндап берди. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Таңк азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саатты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да азаттыктын түз ободогу уктуруусу болот. Назарыңыздарга Ысык Көлдөгү быйылкы жайкы эс алуу сезонунун жыйынтыгына байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз.